สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าอาจารย์ช่วยชีวิตผมจากโควิด-19 โดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในเม็กซิโกนำเสนอที่การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่าที่เม็กซิโกปี2021บทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2022ผู้เขียนบทความนี้ชื่อซามูเอลอัลวาราโดอายุ59ปีเกิดที่เมืองเตซิอุตแลนประเทศเม็กซิโกเขาจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้กับภรรยาและลูกชายเขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเมื่อ14ปีที่แล้วในปี2007แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ฝึกเพียงคนเดียวในครอบครัวแต่ภรรยาและลูกชายของเขาก็มีความสุขที่เขาฝึกภรรยาของเขาบอกเขาว่าเธอเชื่อว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยชีวิตของเขาไว้มิเช่นนั้นเขาอาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนากราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพสวัสดีเพื่อนผู้ฝึกผมเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในปี2007ตอนนั้นเพื่อนสมัยเด็กของผมให้หนังสือจ้วนฝ่าหลุนกับผมผมเริ่มอ่านและไปฝึกที่สนามฝึกแต่ผมไม่ได้ยืนหยัดตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าโอกาสที่ได้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ามีค่าเพียงใดผมย่อหย่อนทีละน้อยทีละน้อยจนถึงวันที่ผมเกือบจะเสียชีวิตผมจึงรู้ตัวตอนที่1ได้รับการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุร้ายแรงในเดือนมกราคม2020ผมตกจากบันไดสูง2เมตรหัวของผมกระแทกพื้นอย่างแรงผมรู้สึกตัวเพียงบางส่วนผมสับสนหลงเวลาหลงทางและงุนงงผมไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและไปที่นั่นได้อย่างไรภรรยาของผมตกใจกลัวและรีบพาผมไปโรงพยาบาลทันทีแพทย์ตรวจอาการของผมและทำ MRI แต่ไม่พบอะไรเลยผมมีอาการเจ็บปวดอยู่หลายเดือนเมื่อปวดมันรุนแรงมากจนรู้สึกเหมือนหัวจะแตกเป็นเสี่ยงๆและทำให้ผมเสียชีวิตได้เลยผมได้รับโอกาสอีกครั้งผมรู้สึกว่ามันเป็นคำเตือนผมรับรู้ได้ว่าอาจารย์ช่วยเหลือผมตอนที่2เบี่ยงเบนจากเส้นทางการบำเพ็ญและหลงทางก่อนที่โควิด-19 จะแพร่กระจายในเม็กซิโกในเดือนมีนาคม2020ผมศึกษาฝ่าและฝึกท่ากับผู้ฝึกคนอื่นทุกวันทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่เนื่องจากการระบาดใหญ่ทำให้สนามฝึกถูกปิดผู้ฝึกบางคนเริ่มใช้โซเชียลมีเดียในการแนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่าให้คนอื่นเพื่อนผู้ฝึกคนหนึ่งขอให้ผมช่วยเธอทางด้านเทคนิคเพราะเธอไม่มีความรู้ด้านนี้ผมตกลงที่จะช่วยเธอแต่ไม่นานก็หยุดผมกลายเป็นคนไม่ยินดียินร้ายและขี้เกียจผมไม่รู้ตัวว่านี่คือจิตเห็นแก่ตัวของผมผมเริ่มออกห่างจากต้าฝ่าอีกครั้งอย่างช้าๆผมหยุดอ่านฝ่าและหยุดฝึกท่าต้นเดือนกันยายน2020ผมเริ่มรู้สึกไม่สบายผมคิดว่าไม่เป็นไรแต่สถานการณ์กลับตรงกันข้าม2สัปดาห์ต่อมาผมเริ่มรู้สึกแย่มากผมจึงโทรเรียก911รถพยาบาลคันหนึ่งมาและรับผมไปส่งโรงพยาบาลตอนที่3การเริ่มต้นของการฝันร้ายโควิด-19 แพทย์ทำ CT สแกนซึ่งบ่งชี้ว่าปอดของผมได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงการอักเสบรุนแรงทำให้หายใจลำบากแม้จะให้ออกซิเจนแล้วแพทย์บอกผมว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะปอดรั่วหรือปอดล้มเหลวที่จะทำให้เสียชีวิตได้ผมได้รับเอกสารอนุญาตให้ลงนามสำหรับขั้นตอนใส่ท่อช่วยหายใจพอผมปฏิเสธพวกเขาก็ให้ผมลองคิดดูใหม่มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆพวกเขารบเร้าให้ผมลงนามในเอกสารทุกวันผมรู้สึกแย่มากเหมือนผมกำลังจะตายผมเห็นคนอื่นในห้องเดียวกับผมอาการแย่ลงอย่างไรบ้างผู้ป่วยรายหนึ่งเสียชีวิตภายใน2วันหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจอีกคนหนึ่งที่ไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจก็หายใจไม่ออกอย่างช้าๆเนื่องจากจมอยู่ในของเหลวของตัวเองผมเห็นแพทย์ห่อผู้เสียชีวิตไว้ในถุงแล้วเข็นออกไปผมรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกที่หนีออกไปไม่ได้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยกดดันให้ผมลงนามในเอกสารอนุญาตให้ใส่ท่อช่วยหายใจในจินตนาการของผมผมเห็นตัวเองอยู่กลางทะเลที่มืดมิดคลื่นแรงผันผวนในช่วงพายุใหญ่ผมรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำและหายใจไม่ออกชั่วขณะนั้นผมขอให้ท่านอาจารย์ช่วยผมพูดซ้ำๆด้วยพลังและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ฟารุนต้าฟาดีความจริงความเมตตาความอดทนดีผมเห็นข้อบกพร่องของตนเองและเข้าใจว่าทำไมผมจึงอยู่ที่นั่นผมสำนึกผิดจากก้นบึ้งของหัวใจและขอให้ท่านอาจารย์ยกโทษให้และให้โอกาสผมอีกครั้งผมฟาเจิ้งเนียนใน5นาทีแรกผมชำระร่างกายผมเน้นที่ปอดเป็นพิเศษผมพูดซ้ำๆว่าเมี่ยหรือกำจัดเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ไวรัสหรือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคให้หมดสิ้นท่านอาจารย์สอนพวกเราในบทความให้มีสติว่าที่จริงโรคระบาดโดยตัวเองก็มุ่งเจาะจงต่อใจคนศีลธรรมเปลี่ยนเป็นไม่ดีกรรมใหญ่แล้วจึงมาคนสมควรต้องสำนึกผิดอย่างจริงใจต่อเทพตัวเองไม่ดีตรงไหนหวังจะได้โอกาสแก้ไขนี่จึงจะเป็นวิธีนี่จึงจะเป็นยาวิเศษตอนที่4ท่านอาจารย์และต้าฝ่าช่วยผมครอบครัวของผมไม่ได้เห็นผมหลายวันแล้วและไม่ค่อยรู้อะไรนักยกเว้นจากรายงานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพวกเขาส่งโทรศัพท์มือถือให้ผมเพื่อใช้ติดต่อกันผมพูดคุยด้วยความยากลำบากผมบอกพวกเขาว่าแพทย์ต้องการให้ผมลงนามในเอกสารอนุญาตให้ใส่ท่อช่วยหายใจพวกเขาขอให้ผมไม่ทำการให้กำลังใจของพวกเขาทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมากลูกชายของผมบอกผมทางโทรศัพท์ว่าผมจะส่งหนังสือต้าฝ่าให้พ่อเมื่อเขานำหนังสือไปที่โรงพยาบาลแพทย์เวรบอกเขาว่าหายากที่คนในสถานการณ์แบบนี้จะขอหนังสือเขาเปิดหนังสือดูและอนุญาตพร้อมกับแว่นตาและสิ่งอื่นๆวันรุ่งขึ้นพวกเขาเอาถุงที่มีหนังสือมาให้ผมพยาบาลคนหนึ่งยื่นให้ผมเมื่อผมรับถุงผมดีใจมากผมกอดหนังสือจ้วนฝ่าหลุนและรู้สึกว่าจ้วนฝ่าหลุนเหมือนกับสายชูชีพเป็นตาข่ายนิรภัยท่ามกลางทะเลที่เลวร้ายมืดมิดและปั่นป่วนแพทย์สั่งให้ผมนอนคว่ำให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะท่านี้ช่วยลดการอักเสบของปอดและช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นแม้ผมจะอยู่ในท่าที่ไม่สบายอย่างนี้ผมก็ยังเริ่มอ่านจ้วนฝ่าหลุนราวกับว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างและพิเศษมาก วันหนึ่งแพทย์3คนมาพร้อมกันเป็นชาย2คนและหญิง1คนคนที่อายุน้อยกว่าเริ่มกดดันผมอีกครั้งเพื่อให้ผมลงนามในเอกสารอนุญาตให้ใส่ท่อช่วยหายใจพวกเขาบอกว่ามันจะช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองแพทย์อีกคนหนึ่งพูดว่าเขาหายใจยังไม่ได้เลยดูท้องของเขาขึ้นขึ้นลงลงเขาจะหายใจไม่ออกแพทย์คนที่สามยื่นปากกาและกระดาษให้ผมลงนามผมบอกพวกเขาว่าผมจะไม่ลงนามเพราะผมกำลังจะหายแพทย์หนุ่มตอบว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาผมถามเขาว่าแล้วคนที่ออกจากโรงพยาบาลล่ะเขาตอบว่าเป็นเพราะพวกเขาหายแล้วผมพูดว่าผมกำลังจะหายเหมือนกันพวกเขาไม่พูดอะไรอีกพวกเขาหันหลังแล้วก็ไปตอนที่5ปาฏิหาริย์ปรากฏเช้าวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วผมกลับมานอนคว่ำหน้าเหมือนที่ทำเป็นประจำผมสวมแว่นและเริ่มมองหาย่อหน้าสุดท้ายที่อ่านคราวก่อนตัวหนังสือในบรรทัดต่างๆดูพร่ามัวแต่ทันใดนั้นมีบรรทัดหนึ่งดูคมชัดมากผมอ่านบรรทัดที่ดูได้ชัดเจนและถูกต้องแม่นยำนั้นข้าพเจ้าได้รักษาโรคของคุณจากรากเหง้าแล้วผมรู้สึกประหลาดใจและขอบคุณท่านอาจารย์หลังจากนั้นผมต้องการจะอ่านบรรทัดนั้นอีกครั้งและพยายามค้นหาแต่ก็หาไม่เจอผมยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อผมรู้ว่าประโยคนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ตอนที่6การฟื้นตัวหลังจากศึกษาฝ่าและฝึกท่าทันทีที่ผมขยับขยื่นร่างกายได้ผมก็นั่งที่ขอบเตียงแม้ผมยังยืนไม่ได้แต่ผมก็ฝึกท่าที่หนึ่งของฝ่าหลุนต้าฝ่าผมเริ่มฝึกท่าทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งผมยืนได้และฝึกได้ครบทุกท่า3วันต่อมาซึ่งเป็นวันที่ผมรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานกว่า2สัปดาห์แพทย์บอกผมว่าคุณทำได้แล้วคุณหายจากโควิดแล้วผมกำลังจะทำเรื่องให้โรงพยาบาลปล่อยคุณกลับบ้านก่อนครบกำหนดและให้คุณกลับบ้านได้สัปดาห์หน้าหลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล18วันผมก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เข็นรถเข็นที่ผมนั่งบอกผมในลิฟต์ว่าผมเพิ่งเข็นคนไข้คนหนึ่งที่ไม่รอดออกไปแต่คุณเอาชนะโรคนี้แล้วความคิดเดียวของผมคือไม่ใช่ผมท่านอาจารย์จัดการทุกอย่างผมอ่อนเพลียมากขยับตัวแทบไม่ได้ผมยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนนาน2เดือนผมศึกษาฝ่าอย่างต่อเนื่องสิ่งแรกที่ผมทำเมื่อออกจากบ้านได้คือไปที่สนามฝึกและฝึกท่าเมื่อผมไปถึงสนามฝึกในใจผมยังเปี่ยมด้วยความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของท่านอาจารย์อย่างไม่สิ้นสุดและน้ำตาของผมก็ไหลชั่วขณะนั้นผมปล่อยวางความรู้สึกทั้งหมดที่ผมยึดติดระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลได้ผมรู้สึกถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างมากและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตของผมบทเรียนที่ผมได้รับคือเราควรเดินบนเส้นทางการบำเพ็ญด้วยความเคารพเที่ยงธรรมและขยันหมั่นเพียรโปรดชี้แนะหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือไม่อยู่ในฝ่าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สำหรับความเมตตาแห่งเทพที่ไม่สิ้นสุดขอบคุณเพื่อนผู้ฝึกขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่
th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ